mokili lelo na VOA Lingala. Lolakala America.
Uto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobili eye mpona nsango na lokota la Lingala uto lolakala America awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpokwa ilamu mpeboye ibolamu na nsango ya mokili lelo uto studio zomi na samboto studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na nsango ya mokili lelo toko lobela mingi mingi makambo maye. Mokili mozali kokanisa lelo mokolo mwaba refugie na molongo John Tanza ya service anglais ya lolaka la Amerika atunaki mituna na Andre Kondi mokambi ya ba refugie ya ekolo Congo Democratique na camp ya Paranoe Palo Palorinia na district ya Moyo na Nord Uganda.
Vi eza koto mwa difficile mpe po misala eza te kaka kofanda kozela kaka oyo mbongo bapesa kasuka sanza eza 13,000 na mbongo ya Uganda.
HCR ebwaki mbela mpo ete lisugi lipesa manantina ya kubungisa lolenge la kubika ya barefugie to bato bakima bikolo bya bango mpona mpasi to bitumba maye bazali kosala na ekolo Congo Democratique.
Depuis 1993 ndi na uti na mboka na biso Burundi na kimaki bitumbapo na assassinat ya Melchior Ndadaye azalaki president eli démocratiquement.
Bongo lelo na linaka na biso munganga na salanini Fatuma Kala la Limasi azongeli lisusu lisolo na docteur Richard Kunye Kitondele oyo asilisa kelasi na Kinshasa lokola médecin général na 2004 kasi lelo oyo asilisi na epidemiologie kelasi susu ya epidemiologie na Californie awa na ekolo Amerika. Makambo maimanso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda bansango na biso na bokuse bie bilengelami pe eko Pesama na Edi Isango. Mbote Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mokili mozali kokanisa lelo mokolo mwaba refugie to bato bakima bikolo bya bango po na bitumba to mpasi bakima bikolo mingi bazali na ekolo Congo Democratique.
Bakambi ba HCR misalamia ONU po na ba refugie pe ya CNR misalamia ekolo po na ba refugie ba boka ki mbela yango lelo po ite makoki ma bakima bikolo bya bango biye ba kotosama HCR pe CNR ba kundoli eti ba refugie ba uta Uganda, Rwanda pe Burundi bazali kuleka koton kama moko na tuku motuba na mombe bazali na monile ekolo Congo Democratique pe kuleka en koto misato bazwami na Goma engumba mokonzi ya Nord Kivu. HCR e kundoli pe eti ba refugie ba susu kuleka en koto tuku mitanu na mitanu ba uta Sudan ya Sud ba bazoma na mukumba zoka makano mukumba na etuka ya Ituri pe Otuele e payi ba kima uto peni na mibu mwambe bazali pe na bosenga ya lisungi mingi.
Konseyi ya sekurite ya ONU e pameli bitumba bie ba tombo ki ba M23 na mangomba masusu ma ba simba mandoki ba sali mikolomiye na monyele ekolo Congo Democratique.
Ba yi konseyi ya sekurite ya ONU ba pameli ndenge ba sivili mingi ba kufi pe ba Suda, Bayike, Bakimia, Bazokisami, Batokole Kankoton, Kamamisatu, Nandambo, Bakimi Bisika Biabango, Puna Yango, Pe Bo Pesi Bango Bili, Peli Sungi, Yaminganga, Bokomi Pasi, Basengi Pe Boyiki Sima Kasi, Yamasolo, Puna Bokiti Sima Tata, Bapameli Lisungi, Yamampinga, Miabi Kolo Yabapaya, Pe Basengi Bolongu Babango, Nako Ozelate, Na Bisika. Ba zali na ekolo Congo Democratique.
Koleka bato batano bakufi mpe bakangemi tuku mibale na misato bakimisima na bubuki bwa boloko bonene amiza na iziro na ituka ya Chopolo Biloleki.
Bakangami batano basusu bazoki muyengeli ya boloko amiza Stefana Omazambazi ya lobi ete bukimi boye bosalamaki na ngonga ya bokabuli bilei na bato baboloko baye tindikaki e kuke pe baike bakimaki bo pesami bobimisami ya ndako ya bokengi po e bobebisami ya ndako bokengi po ekomi kala bozali bongo tina ya bokimi boye kolanda Stéphane Ouma Mbazi oyo akundoli ete boloko boye bozingama kutu na efelo atate moko na bato ba kendaki kutala bakangami azali pe kati na bato baye bakufi na tango ya mobulu yango na masasi.
Ndingisa ya bobimisi Pitilolo eye mbula materi ya Congo Brazzaville epesaki na kompani moko ya Chine ezali kotia na likama ekosisteme ya ba park nationaux ya ekolo eye mpe esengeli kolongolama esengi babundi mpo na libanda lia bomoi na bopasu na bopusani bwa mokolo mwa mtuku mibale na mibale ya sanza eye.
ONG ezalaka awa na ekolo America Earth Inside nde elobi yango na mukanda ebimisi lelo mabongisi masusu na kombo ya Greenpeace mapamela kipembo la materi ya Congo Brazzaville pona yango sanza ya mibali mileki.
Mwazalendo moko na babundi ba mangomba mabasimba mandoki baye bakoma kopesa maboko na mapinga maikolo Kongo Demokratiki abomi na masasi soda moko ya ikolo na mide na Minova aussi na Sud Kivu kolanda sango epesami na bayi nouvelle société civile ya Minova
mukamba ya mukambi ya lingomba li ya société civile Damien Mushumu wa lobi bobomi boye bo salamaki mikolomi bali mileki bo ba swanaki pe wazalendo abetaki soda masasi na ekalato ni sika komina masanga pe soda akindaki kukufa na lopitalo ba société civile ba sakoli pe eti basi ya ndumba baike ba kangami sima na mampinga kokende ko kotala makambo nini malikaki nzoka nde kaka mokolo mwango soda mosusu komanda ya force naval abomaki pe mwasi wa ye na masasi na kaleye kaka na Sud Kivu ba bundi ba makoki ma bomoto ba singi bosambisami bwa bato baye bazali sima na bobomi boye.
Ingunduka yoko ya service national e bandi kotambola lelo na Lubumbashi na Okatanga kolanda milulu mikamba maki na mokonzi ya RDC Felix Tshisekedi.
Ingunduka yango ezali na ba wagon e kendaka tuku misato ekangama tuku misato pe zumi na mitano efungwama ba citerne zumi pe lokomotive to masini mabali mokambi ya service national general major Jean-Pierre Kasongo asakoli ete ngunduka eye ezali eyano na nkokoso mingi ya bobimisi mbuma ya milona pe ya bomemi biloko bikotaka na milona na mosala akambaka kolanda sango epesami na compte X ya ndako ya mosala ya mokonzi ya ekolo Congo Demokratike bilenge koleka nkoto minei babimi na mateya mpe batindami kosala mpona ekolo. General Major Jean-Pierre Kasongo akundoli ete service national ebimisaki tono koto zumi na motoba ya masango na mubu 2023-2024.
Koleka dolar miliar moko e sakolami na bofungwami bwalikita lia molongo po na mangwele lelo na Paris na France.
Miselomiye misengeli kumema na lombango bokeli mangwele na Afrika likitalie lia makambo masika pe mamu somi po na mangwele li zaliko salima na boyu kanyi bwa ekolo France Union Africaine pe boyu kanyi ya mangwele Gavi.
Tosu kisa na Vladimir Poutine oyo abandi lelo mobembo na Vietnam ekolo ya Russie epesaka bibundeli wuta mibu mingi.
Mokonzi ya Russie asali mobembo mwango mokolo moko sima na kotia manzaka ya boyokani bwabo telemilito pe komikotela na mokonzi ya Korea ya Nord Kim Jong-un na Pyongyang na Korea du Nord epai azalaki wuto mikolo mibale na mobembo ba West ba mitungisi po na makambo maye.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Mokili mozali kokanisa lelo mokolo mwaba refugie na molongo Jonathan za ya service anglais ya lolaka la Amerika. Tuna kimi tuna na André Kondi mokambi ya ba refugie ya ekolo Congo Démocratique na camp ya Palorinia na district ya Moyo na nord ya Uganda.
Viza koto mwa difficile mpe, po misala ezate kaka kofanda, kozela kaka oyo mbongo bapesa kasuka sanza eza 13,000 shile.
Sikoyo 12,000 wana soko uzwi yango, usumba kanini na yango?
Eza kosomba soki 3 kilo ya masangu esile, po masangu eza soki ba 1000 shile, ba 800 shile.
Totala makambo ya edikasyo, ozana bana?
Bo nazana mwana kaka moko bo enazana he, de naya ya nangai.
Azo kende na ekolo?
Akenda kana ekolo.
Siko ekolo wana ezana langi nini? Angle, Lingala, Francais, obie Kiswahili?
Basolo kaka walangi na bangwa koto na angle lisusu.
Toluba makambo ya hospitali. Bino bozo kenda wapi soko mtu aza malade?
Tozaka na hospitali na viso ba refugee.
We, ezana ba kisi, ezana ba munganga? Iloko nyoso eza propre?
Ngai na kenda na nuteme, na kuna mwona kakabatu ba kenda.
Siko soko uzana masolo moko lingeo pesa pona ba batu bazo tala makamu ya ba refugee. Masolo na yeo kuzala nini?
Masolo na ngai kuzala kaka ba meliore situasyo ya via ba refugee. Po vi eza mwa difficile kotoyo, vi eza penza difficile, eza makasi mingi.
Ulubaki ba chance ya musala eza te, eske bozo vibre ndenge nini? Soko zo sala musala te, bozo zelakaka mbongo wana ba pesa kabine, bozo vibre ndenge nini?
Ko vivre eza difficile mingi, eza ifo kende kolona ba bilanga kuna na ba national bakolomboka okay kolona mabilanga kuna ndeo okokiko zwa tamwa muke bapesi yo ovivre
bosala kana tozana bilanga ya baugande
kosala ndengwana biso tozana nani te na bilanga te ko vivre koto eza difficile mingi
pona nini bosana bilanga te pona nini bosana bilanga te
mbo tozana bilanga te plasi batitia kabiso eza très loin eza musika mingi na mwa kamwa place koza ka mouvement mende toza koya penetena kamwa mouvement place koza kamwa mouvement ba refugie bazali nde tokomi wana mwa ko kende lisusu kuna batia kibino eza difficile mi
eske ozo solola na ba famine oyo bo otiki bango na Congo ozo solola na bango
to solola kate
pona nini
po okokiko solola bango okokiko zwa soki ba inite wapi okokiko somba inite mungu eza ebele na ba soki omoni miniti moko eza soki 5,000 shile osomba kaka miniti moko ndeo solola okobimisa 5,000 wala na wapi
ozona masolo moko lingeo pesa pona ba okonzi kuna na Congo okuyebisa bango nini tozo yoka gere za kuna M23 bazo nyokola bato kuna okuyebisa bango nini
kaka na kuyebisa bango basolo labayo kana po kimezonga na mapende na biso tangu msusu nzambia kukiko sali sabatu bazongi babandiko sala baktivite na bango
kika na tu na yo ndenge bozo fanda kuna na yo ki barifije ya sodade sidi waza kuna ba Kongole ba Rwande eske bo vanda ka na pe obye koza na problem
to vanda kaka na pe kaza kolanda zina biso kaka ya boye soki ozui soki ozai tola lingengwana
André merci beaucoup kosola na biso na Voix de l'Amérique nza komba yesu ngabino
André Kondi mokambi ya ba refugie ya ekolo Congo Démocratique na camp ya Palorinia koyanola na mituna mia John Tanza ya service anglais ya lolaka la Amerika awa na viwa Lingala. HCR ebwaki mbela mpo ete lisungi lipesama na ntina ya kobongisa lolenge la kubika ya barefugie to bato bakimi bikolo bya bango mpo na mpasi to bitumba bayi bazali na ekolo Congo Démocratique. Mbela yango etali mingi barefugie nkoto kama moko na ntuku motoba na mwambe bayi bauta Uganda, Rwanda pe Burundi. Fiston isemwami.
Nengumba Goma, milulu mia kukundula mkulu mwa barifijie, misalema kililu na ndaku ya musale ya muyangi liwetuka Norkivu, engebene na makanisima ya Nations Unies, ezopo na bato banso baye bakima bikolo bia bango na mokili mobimba. Lorenzo Laspada, chef de bureau, mpona mwantangu ya UNHCR, nengumba Goma, atalisa bisuete barifijie na mwantangu ya nkoto miso tubazali, nengumba Goma mpe misalema ya kusunga bango, mpona bubiki bwa bango ya malamu, mizali kusalima. Tuka Lorenzo Laspada, Moko na bakambi ba UNHCR na Ngumba Goma.
Bon, c'est une journée très importante parce qu'elle représente notre action en faveur des réfugiés.
Mokolo mwalelo, mozali penza ya motuya pona ba réfugié banso. Pambate, ezali mosala mwabiso mwakosunga bato bana awa na etuka Nord Kivu, ba réfugié bazali ebele, ndenge moko na bakima bitumba. Talantina, tozali kosala manso na tina kobongisa lolenge ya kobika ya ba réfugié bana.
C'est vraiment compliqué, on travaille beaucoup avec les réfugiés.
Ba réfugié baike baye, bazalaki na milulu mina, baye baotelaki bikolo Burundi, Rwanda, Uganda, batondaki bakonzi elongo na bayimboka ekolo Congo Demokratiki pona ndenge bayamba bango malamu uta bakoma omabele maekolo eye mingi mingi na Goma. Kasi ba réfugié bana bazaliki nosika na nkokoso pona bokengi bo bango pamba te mokana moye mopeseme na bango na mbula matari mozali penza konima mamalamu te na bayibo kengi banso na eleko eya bitumba batomboki ba 23 bazali kosala na etuka Nord Kivu. Tozoki maloba maba réfugié bayike teoka bango awa
me bameka ko sensibiliser la suite pona ko reconnaître existence ya réfugié ba mekape ko yeba existence ya document oyo ba ngomoko ba konzi ba pesa ki ba réfugié et puis lisengi mususu ezapo na ba institution bancaire esika mutako ki kozwa lobiko ou bien osala kama musala quelque part po kende ko fongola compte kuna eza kokoso mingi oba undi melona kato anate
bazombe ngai ngirimana Michel Nazare Fije Burundi depuis 1993 de nauti na mboka na biso Burundi na kimaki bitumba po na assassinat ya Melchior Ndadaye azalaki president eli democratiquement difité ya mbalamoko ezapo na ba document wana gouvernement epesaki biso ba autorité mingi ba ebite valeri ya dokima wana soki tozota mbula na butuna moi soki tokutani na ba autorite wana ya sekirite mingi mingi baza ko reconnaître dokima wana polije tozo salate po na difficulté tozo kutana na ngo kasi soki tokei koluka musala po ozala na nationalité congolaise bazo privilégier ba autoba ndeko na bango mais il faut biso pe ba ebake toza ba tutoza na ekolo na bango Bati kabiso pe tosa la musala lokola ba Kongole.
Nzuka nde bakambi ba CNR, Commission Nationale des Réfugiés na ekolo Congo Demokratiki, ba biengaki ba yimbo kingi banso. Kobate la malamu ba réfugié bana, nzambi, bazali batu lokola bayi ekolo eye mpe esengeli makoki mabango matusama lokola lingi buku ya mibeko. Elobi Reginal Mupendwa, moko na bakambi ba CNR aone ngumba mukonze tuka Nord Kivu. Tuka Reginal Mupendwa.
Kanabiso emoni bango e reconnaître bango lokola ba réfugié il faut babika malamu na kati na mboka na biso ba tunyoso bazo kengela mboka baiba mukanda wana ezali mukanda ya leta mukanda moko ifwe bana na mutu nyoso na bawe bazo batela eloko na bawe bazo sala misala na bango na privé ba réfugié bazali na droit lokola congolais nyoso bakoki kosala misala ya maboko bakoki kosala misala nyoso kasi musala moko kaka nde tuboyeli bango eza misala ya etali politique na kati ya mbeko na biso na mboka ezali na loi oyo etali makambo ya réfugié réfugié lokola congolais bazana batwa moko
lelo nengumba Goma bakonzi ba UNHCR na bayeba CNR babetaki sete mingi na mai matali botosi bo makoki ma ba réfugié baye bazali nengumba Goma pona bayi na Nations Unies ezali penza ya motuya ba réfugié banso babika na lolenge malamu ndenge moko na bana ba ekolo Congo Demokratiki na etuka Nord Kivu ba réfugié na motangu ya nkoto kama moko na ntuku motoba na mwambe bazali na etuka Nord Kivu bauta bikolo Rwanda Uganda pe Burundi uta engumba Goma Fiston Chimami, pour l'Olaka l'Amérique.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC, Antoine Roger Bolambana elobeli eyi. Lelo na linaka na biso monganga na sala nini Fatou Makala la limasi azongeli lisusu lisolo na ye na docteur Richard Kounie Kitondele. Tolanda.
Monganga, nazo yo kapasi awa. Na sala nini?
Sokyo zayo kaboye, esengili yomo na biso minganga.
Na eleki a peu près une semaine, outi kozwa diplôme ya licence na epidemiologie awa na États-Unis na état ya Californie. Mesiko oyebisa balandi ya émission na biso. Diplôme wana obakisi, en plus na diplôme na ozaki nango deja ozwara na Congo, oza médecin généraliste na Congo, oyo wana eza spécialisation. Sikoyo, musa na yo ozala nini, domaine nini vraiment oro se concentré na yango plus.
Ok, merci maman Fatou. Naza Dr. Richard Kounie Kitondele. Naza originaire RDC. Naza médecin ya clinique universitaire, Université de Kinshasa, promotion 2004. Après, Oana, na sala qui va placer de l'île, Tindenge, Lelo, on s'est retrouvé aux États-Unis. Mais aux États-Unis, et Salima qui, il fallait que Kotana va procéder et Bélé pour au sala clinique. Mais pour la Kananga, ils n'avaient pas assez d'anglais et puis c'était un peu difficile. Mais na zoki opportunité ya ko travailler na CDC pour le compte ya pendant la épidémie ya Ebola na Covid. Mais il se fait que après ba projet wana ni balé, ni sala nyo se banda ko ya il fallait la na spécialisation mususu pour être ça yo accès na ba marché na ba projet on et il fallait maintenant vraiment pour moi je m'étais engagé na sala public health au Panabiso à public health, santé publique, et puis aux autres domaines, aux autres épidémiologie. Donc, j'ai été un master épidémiologie, et on est dans Zouaki, à partir de l'université à Loma Linda, et à Californie. Yango, Oana, Nakanissi, Nazi. Donc, avec ce titre, Nako, Zala, à mesure, Yako, travailler sur l'épidémie, pour planifier, pour évaluer le système de santé et puis écouper sa possibilité que vous allez facilement recruter à ou vous allez considérer pour y a des diplômes parfois et c'est comme de la milaï pour vous. Donc, c'est un peu ça, grosso modo, donc vous allez à mesure et à quoi. Travailler avec incidents, nous ce qu'il y a, pour voir comment la maladie est répartie, partie n'y a mokileza la maladie, oyo ponani kaka oyo na partie oyo, qu'est-ce qu'on peut faire pour na ko prévenir la maladie, nous ana yango ba facteur oyo sezo contrôler la maladie, yango plus tokwa na kota la seconde.
Merci mingi docteur Richard Kounieki. Ndengo lobi bongo na kotanga o bosali na diplôme oyozwi bokobanda ko analyser ba facteur. Mais bokobanda pe ko ninga koyeba épidémie oyo ezo sala makote oyo bwe pona nini ezo sala mabwe pona nini ezo sala na tamboe. Olobaki na ebandeli ete ozalaki ko travailler na CDC botalaki épidémie à Ebola, botala ki pe Covid. Mais est-ce que beaucoup exception après ko tanga yango, so ki vraiment eloko nini salaka ke épidémie ndenge bozalaka ko travailler sur Ebola. Épidémie à Ebola, pona nini salemaka kaka ba côté kuna o salamaka et puis pona nini kaka na ba période wana. Neti na tango ebanda mingi na ba juin juillet et puis pona nini salamaka kaka na ngambo kuna ya Afrique. Soko yeb sabiso après ba facteur bosibotangi
moni ba facteur oyo ya epi ya Ebola ndenge tozolo belango eza ba facteur bele kotaka en jeu po eke ba epidemie wana esi manifeste ebi ezala recurrent na ba region wana. Ozomona neti ba facteur neti climatique epui ba consideration mosusu ya ba culture nyonso wana ezalaka na base ya probleme ezalaka kaka place wana. Se totali neti climat omona na periode wana kaka foka ba discipline wana ezo se repete kaka yango wana kokomona probleme wana ekozala kaka na ba periode wana souvent ekokozonga. Et puis se totali par exemple ba comportement na du point de vue culturel omona ba mêmes habitudes oyo population a bandelaka na même periode yango wana pe kaka. C'est comme ça pour comment osala ba effort que l'équipe ezala neti équipe moko ekokozala na niveau CDC elandelaka komeka kosala effort ke na ba periode wana bokontrole ba situation nyonso ba facteur o wana ka moko emonani bokoka kojigile yango avant ese contaminer na ba misusu po ekoma na niveau ya pandémie ou bien donc ka ekokobima na yango me bokontrole yango atemps avant ese eparpille.
Matondo mingi ebon kasi awa osilisi kotanga na yo okokende ozonga esika ba epidemie ezali ese manifestaka to bokozela kaka soki epidemie esalami nde bokiti sur le terrain.
Actuellement eza na ba ekipe ezo travaille épidémiologiste aza kaka na ka ya epidemie te omoni épidémiologie ezo évoluer liboso tobanda ozela épidémie ese manifester po intervenir mais actuellement l'équipe ekomi kotravaille avant développement épidémie pendant et même après po bozala surpris te donc toza wana normalement épidémie branche ya épidémiologie bakomi kocontrole ba facteur wana à tout moment donc avant pendant et après neti par exemple ba zone endémique wana eza toujours sous contrôle ezalia ba équipe o balandelaka ba paramètre nyonso na ba facteur nyonso wana comme ça bakoka kodétecte yango avant. Donc à l'époque c'était ça la différence on attendait que famine ebima baka ebima bongo bo se mettre au travail mais actuellement il y a des équipes qui sont là en train d'étudier comment qu'on préparer riposte au cas où manifester comment qu'on éduquer population nous s'enchaîne on a nous ça va là donc c'est ça un peu bien que les moyens ils vont dépendre na structure na état ou bien na organisation na bino ba moyens va financer et qu'on a ndenge moko te pendant épidémie na pendant en dehors ya épidémie donc neti siko eza en dehors ya épidémie peut-être ba moyen bakotya ba moyen mingi te moyen na moke ezaka juste kosurveiller kolandela ainsi de suite donc mais c'est grosso modo c'est un peu ça.
Matondo mingi docteur Richard oyo tokobima mwa moke na likambo litali épidémie mais tongi toyeba outi kozwa diplôme na yo semaine passée eba difficulté nini okutanaki na yango en tant que médecin osala na Congo otangi na Congo oya na États-Unis okoka pe kotanga okoka pe kozwa diplôme.
Yes maman Fatou, difficulté ezalaki ya motuya ya liboba difficulté za kebele il faut reconnaître difficulté ya liboso ezalaki oyeba monoko anglais malamu pe anglais ya ba te prete tomesana na ba anglais na biso ya English for Africa je vous assure que c'était une casse-tête donc anglais na biso wana o kota na classe banda professeur banalo ba tita mwasilisi o retenir kaka 10% ya makambo alobi et maintenant c'était il faut beaucoup de sacrifice beaucoup de travail pour se récupérer. Difficulté ya mibale ezalaki po kota na système américain omoni oyo biso système na biso na oyo bango eza diametralement opposé. Donc, pour pas recruter, il y en a osé la retenir à l'église et à l'université comme étudiant, il fallait un test au préalable. Alors, soit un TOEFL ou soit un TIS, donc les examens et bien, il fallait ça là pour osé la retenir. Mais ce qui osé la au côté, au comme la facilité à la procédure, cursus en annonce sont normal. Et puis, la courbe de difficulté à l'issue, il y a un souk. ezala ki rythme à travail na biso na bango ya ki vraiment différent. Il fallait se donner au fond pour donc.
Docteur Richard Akunye qui tondait les Wutolo Laka la America Awana Washington, Ndeto Sukisi, Linaka Nabiso, ya Lelo, Naisika, Uyobutika la Malamo, Ndeto Kutanelisusima.